nebija tās muki šogad. Bija dažādi gadi, bija, ka karstums iznāk, tad viņi uzreiz visi saplakuši, viss balts, roza balts, tāds muki, nu skaisti, jā.
Dmitrijs Paulovs rādot savu ābeļdārzu stāsta, ka šajā pavasarī augļu koku ziedēšana sākusies vēlāk. Laiks bija pavēss un arī lietains, tāpēc katra šķirne ziedēja atsevišķi. Ziedēšana nebija tik skaista un bagātīga kā pērn. Zemnieku saimniecība Ķirši atrodas Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Saimniecībā āboli tiek audzēti 15 hektāru platībā un bumbi ir divu. Nedaudz ir arī Ķirši.
Pagājušajā gadā man bija rekordaraža. Ja? Šogad, es domāju, pavisam būs slikti. Nu, bet principā tā, nevar sūdzēties. Diezgan mierīgi vidēja raža būs. Nu, skatos internetu, kādas tur slimības un ko mēs miklējam arī, kad vajag. Skatos, nu, būs diezgan... Normāli.
Latgalē kopumā pavasaris bija saudzīgāks, kā zina stāstīt Latvijas augļkopju asociācijā, ir vietas Kurzemē Zemgalē, kur ziedēšanas laikā bija augstums un pat sniegs, tāpēc ir dārzi, kur ābeļziedi gājuši bojā 50-70% apjomā. Cietušas mellenes, zemenes, ķirši un citi augļkoki un krūmi. Dmitrijs Paulovs Lendžu pagastā, raugoties uz savu dārzu, var būt optimistiskāks.
Kad bija vēsums tāds pie mums, jā, nu, koki neziedēja, principā viņi ļoti mums tā, ka neietekmējas tā skatos. Varbūt drusciņi bija absolūši saldie ķirši. Tā procentu 20-30.
Arī augļkopju asociācijas pārstāvis Jānis Batars, kurš arī audzēja ābolus Rēzeknes novadā, atzīst, ka Latgalē ābolu raža būs.
Pie mums nebija drastiski, kad ziedēja nebija, bet pirms ziedēšanas, nu varbūt uz apakšējiem dariem kaut kas, kur ir nokos, bet nu negribēja to citēt.
Šogad gan audzētājiem jābūt īpaši uzmanīgiem no kraupja. Laiks ir mitrs un silts, kas rada labvēlīgus apstākļus. Dmitrijs savu dārzu miglo.
Labvēlīgais laiks kraupja izplatībai. Tagad jāmiglo. Tieši šodien arī miglojam, tāpēc, ka jau aizvakar vakar nu, lietus bija, jā, un tagad kraupja izplatība diezgan liela varētu būt. Pirmās pazīmes ir, tā, uz, piemēram, uz augliem, tad ir tādi melnie tādi punkti vai sēnes tāda sauk.
Ziedēšanas laikā saimnieks neko īsti nevar iesākt, lai pasargātu savu dārzu. Dmitrijs vienā gadā gan mēģināja dārzu nosargāt no salnām, tomēr bez rezultātiem. Taču, lai izvairītos no dažādiem kaitēkļiem un slimībām, saimniekam jābūt vērīgam.
Te ir bumbieru pangodiņš. Man dārza tāds ir. Redziet?
Tā, tas ir tāds tā kā viņš... kukas kukainis?
Kukainis, jā. Principā viņu maz pie mums, nu, bet kaut kā viņš tikai tagad no jau no siltām zemēm, agrāk viņu nebija. Viņš bojā. Mums pret viņu pat nav tādu speciālu līdzekļu, lai cīnīties. Bet viņš iziet, kad viņš ir zaļš auglītis. Nu, kraupjā, cik es skatījos, šogad man arī izdevās, ka pagaidām nav.
Aizvadītajā gadā Dmitrija Pavlova dārzā tika ievākta raža tūp pie 200 tonnām. Vēl tagad glabā tuvē ir saglabājušies pērnā gada āboli. Šogad uz tik lieliem apjomiem saimnieks necer. Tomēr ar ko doties uz tirgu noteikti būs. Jāteic, pircējs izvēlas produktu vispirms ar acīm, tāpēc āboliem jābūt skaistiem. Īpaši iecienītas ir saldās šķirnes, tāpēc šobrīd zemnieku saimniecībā ķirši saimnieks piedomā pie sava dārza kvalitātes uzlabošanas. Tiek eksperimentēts ar jaunām šķirnēm un garšām. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.